Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kosova është në një pozitë të ndërlikuar, thonë analistët, teksa komentojnë përpjekjet e Serbisë për të penguar antarësimin e saj në Këshillin e Evropës. Përse është i rëndësishëm regjistrimi i popullsisë, si do të ruhen të dhënat dhe si do të mund të përdoren ato? Nga e shëndetshmja tek e ëmbla, çka kanë menyt e kopshteve publike në Kosovë? Ju sjellim edhe rrëfimin e Gynesh Veshallit, një vajzë rome nga Prizreni e cila është angazhuar në luftimin e paragjykimeve. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia ka ngritur një grup punues në përpjekje për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ajo e ka ndërmarrë këtë hap përkundër marrëveshjes së Ohrit e cila e obligon të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ekspertët vënë në pikpyetje ligjshmërinë e kësaj marrëveshje dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që Perëndimi ta shfrytëzojë antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi Kosovën për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për të zgjidhur nyjen, ata thonë se BE-ja duhet të ndryshoj përfundimisht konceptin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Për më shumë në këtë temë, vijon rubrika jone përjavshme ekspoze. E pavarur nga viti 2008 dhe e njohur si shtet nga 117 vende të botës, Kosova ende lufton për të bërë pjesë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Kleçkat janë gre kryesisht Serbia e cila vazhdon ta konsideroj si territor të vetin, si të kapërcehen. Thuhet qartë në nenin 4 të marrëveshjes së Ohrit se Serbia nuk do ta kundërshtoj antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër ka ngritur një grup punues për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Me urdhër të presidentit Aleksandar Vučić, grupi përfshin pjesëtar të qeverisë dhe të parlamentit sërb dhe koordinon aktivitetet e tyre kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Asambleja parlamentare e kësaj organizate, që është lidere në Evropë për të drejtat e njeriut, do të votojë për pranimin e Kosovës më 16 prill, ndërsa vendimi përfundimtar pritet në mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës më 16 maj. Vučić ka kërkuar që si argument kryesor kundër Kosovës të shfrytëzohet refuzimi i saj për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Të mos këmbgulet se Kosova nuk është shtet. Kjo nuk do të ketë efekt, sepse shumica vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën.
Themelimi i asociacionit parashihet po ashtu me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të cilën palët e kanë arritur më shumë se një vit më parë. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i kësaj marrëveshjeje insiston vetëm se të dyja vendet duhet ta zbatojnë atë pa vonesa të tjera. Zëdhënësi Peter Stano nuk ka pranuar t'i komentoj përpjekjet e Serbisë për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Për komentuesit e çështjeve politike, të vetmit ata që besojnë se marrëveshja e Ohrit është në të vërtetë marrëveshje, janë zyrtarët e Bashkimit Evropian të përfshirë në ndërmjetësimin e saj. Leon Hartwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi, flet për ekspozen.
These are not agreements in accordance with international law.
Këto nuk janë marrëveshje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, pavarësisht nga ajo që thot BE-ja dhe SHBA-ja. Kur shikoni të drejtën ndërkombëtare, marrëveshjet për shumicën e vendeve duhet të nënshkruhen dhe të ratifikohen. Dhe si që dini, e ashtu quajtura marrëveshje e Ohrit nuk është nënshkruar për asnjërs palë dhe nuk është ratifikuar.
Lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare daton vite para marrëveshjes së Ohrit dhe ka qenë i suksesshëm në disa raste. Për kundër aplikimeve, Kosova për shembull nuk ka arritur të bëhet as pjesë e agjencisë së ndërkombëtare të policisë Interpol e as e agjencisë së kombeve të bashkuara për kulturë UNESCO. Hartwell thot se Kosova tani është në një pozitë të ndërlikuar dhe se nuk mund të presë shumë nga Bashkimi Evropian.
After the terrorist attack in September in Banjska,
pas sulmit terrorist në Banjsk, BE-ja nuk ka ndërmarr ndonjë mas për ta ndëshkuar Serbinë, edhe pse ka shumë indikacione që tregojnë për lidhje të fuqishme midis presidentit Vučić dhe terroristëve. Andaj nuk kam shumë shpresë se BE-ja do të bëjë ndonjë gjë për t'u përgjigjur Serbisë, e cila përpiqet ta pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Tobi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për ekspozen se Perëndimi po përpiqet ta përdorë antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi qeverinë e Kosovës për të formuar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Ai nuk e përjashton mundësinë që ndonjëri prej vendeve të Kuintit ta shtyjë votimin në Këshillin e Evropës.
Ajo që mund të bëj Kosova është të dorëzoj draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese dhe të quaj përpara çështjen e formimit të tij. Është një gjë jo e këndshme politikisht, por pa e bërë këtë, nuk mendoj se do të ketë përparim drejt antarësimit në Këshillin e Evropës.
Mendim të ngjashëm me të ndan edhe Hartwell.
It won't be left with much.
Kjo nuk do të alinte me shumë çka në tryezën e bisedimeve me Serbinë, por do të ndihmonte për të treguar se Kosova është e gatshme të ecë përpara.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 19 mars se çështja e formimit të asociacionit nuk mund të ndahet nga marrëveshja e Ohrit apo siç e quajnë ai marrëveshja bazike. Sipas tij ato duhet të pranohen paralelisht.
Tun tash mirë po. Po e marrim paketën, marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit, draft statuti me gjithë vërejtjet e mia dhe si një paket, po i nënshkruajmë këtu në Bruksel se Brukseli është vendi e samiti është kuvendi. Tash, le ta bëjmë këtë. Pala tjetër refuzoj, ndonë se vrehe një lloj entuziazmi të udhëheqësit evropian për propozimin tim. Ju e dini që presidenti Serbis po i përmbahet asaj fjale të ti që ka një dhembje të madhe në dorën e cila të duhej ta nënshkruante këtë marrëveshje.
Analistët nuk presin ndonjë lëvizje të madhe në procesin për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë në kohën kur kanë mbetur edhe pak muaj deri te zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe për disa pozita kyçe në BE. Vogël thot se BE-ja dhe vendet e saj anëtare duhet ta shfrytëzojnë largimin e ndërmjetësuesve evropian Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak si një mundësi për ta rivlerësuar qasjen e tyre aktuale ndaj dialogut Kosovë-Serbi.
Nevojitet një fillim i ri si në personel, ashtu edhe në format të dialogut. Perëndimi duhet të ndryshojë stimujt nën të cilët vepron leadershipi i Kosovës dhe i Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta kuptojnë se Vučić do të vazhdojë ta luajë lojën e tij aktuale nëse rregullat e lojës nuk ndryshojnë. Kjo do të thotë të bësh i ashpër ndaj tij për shkak të destabilizimit të rajonit me programin e tij irredentist të botës serbe e jo të aftosh për të darkuar në pallatin Elize dhe ti shesësh avion të avancuar luftarak.
Vogël i referohet një takimi që ka zhvilluar këtë javë Vučić me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Paris. Pas atij takimi Vučić ka thënë se ka arritur marrëveshje për blerjen e avionëve luftarak nga Franca. Ndërsa Macron ka thënë se vendi i tij do të sigurohet që secila pikë marrëveshjes së Ohrit të zbatohet. Për më shumë se 13 vjet të përfshira në dialog për normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk janë zbatuar. Në shtator të vitit 2020, në praninë e presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump, dy vendet kanë nënshkruar edhe një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, pjesë së cilës ka qenë edhe një moratorium një vjeçar mbi fushatën e Serbisë për çnjohjen e Kosovës. Deri atëherë, Serbia, e mbështetur edhe nga Rusia, ka pretenduar se ka arritur të bindë disa vende për t'i tërhequr njohjet e Kosovës. Në mesin e tyre, Surinami, Burundi, Liberia, Ishuj Solomon, Madagaskari, Republika Qendrore e Afrikës, Ghana, Sierra Leone e të tjera. Autoritetet e Kosovës, megjithatë, nuk kanë konfirmuar ndonjë çnjohje. Shteti i fundit që ka njohur Kosovën ka qenë Izraeli. Njohja është bërë në vitin 2021 dhe ka qenë zotim i marrëveshjes së Washingtonit. Kosova vazhdon të mos njihet nga 5 vende të BE-s: Greqia, Rumania, Spanja, Slovakia dhe Qiproja, dhe kjo sipas analistëve është pengesë në vete. Ngurimi e vazhdon për kundër faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se pavarësia e Kosovës nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Sidoqoftë, gjatë 16 vjetëve shtet, vendi ka arritur të bëhet pjesë e disa organizatave të rëndësishme ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik e të tjera. Ndërsa në 10 orë të vitit 2022 ka aplikuar për të antarësuar edhe në Bashkimin Evropian. Kosova ka kohë që nuk ka marrë një lajm të mirë sa u përket organizatave ndërkombëtare, përjashtuar këtu faktin se nga 1 janari i këtij viti qytetarët e saj mund të udhtojnë pa vizë në shumicën e vendeve të BE-s dhe disa të tjera. Sy do të jenë në Strasburg më 16 prill, kur së paku 2/3 e përfaqësuesve të 46 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës duhet ta çojnë dorën lart për ta çuar Kosovën edhe një hap përpara. Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë ka nisur më 5 prill dhe nuk janë të pakta ata që kanë pikë pyetje për procesin. Pse është i rëndësishëm ky proces, si do të ruhen të dhënat dhe si do të mund të përdoren më pas? E kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
A ishin të ti për regjistrim, së azhrati procedura, qëfar pyetje shpatën? Këto e vetëm disa prej copëzave të muhabeteve që po bëhen ditëve të fundit në lidhje me regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banistave në Kosovë. Procesi që realizohet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka nisur më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj. Të gjithë janë të obliguar të përgjigjen pothuajse secilës pyetje, sepse në të kundërtën mund të gjobiten individët me nga 30 deri në 2000 euro, kurse bizneset deri në 20.000 euro. Shtetet dhe individët përfitojnë prej regjistrimit në disa aspekte, duke nisur nga demografia. Përmes regjistrimit, shteti e ka parasysh shtrirjen e popullatës nëpër komuna dhe vendbanime, kështu ka thënë Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara GAP në Prishtinë në një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Komunat morën buxhet nga edhe nga qeveria, përveç se i kanë thyrat vetanake, edhe njëma prej formave se si ndohet buxheti nëpër komuna është edhe formula bazuar në numrin e popullsisë. Pra, nëse një komunë del që ka rënje të madhe të numrit popullsisë, pa dyshim që aja do të reflektohet qysh nga viti i ardhshëm në buxhetin e asaj komune.
Nga ndarjet buxhetore më pas reflektuan investimet kapitale dhe kapaciteti një komune për të kryer punët e parapara. E dyta është situata ekonomike. Gjendja reale mbi lëvizjet brenda shtetit mund të jetë efektive për shtetarët edhe për krijimin e një ideje mbi mundësitë që kanë para vetes. Kështu thot Arian Lumezi prej Institutit për Politika Sociale Musina Kokalari në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Ato janë kryesisht lëvizje të natyrës ekonomike. Kjo mundet me kalcu për shembull për një individ cili vend është i përshtatshëm për lëviz nëse ton me pas një punë caktume ose një tarmën të caktuar brenda një profesionit caktuar.
Sipas Lumezit, që nga regjistrimi i fundit të popullsisë më 2011 ka ndodhur shumë ndryshime. Pandemia e koronavirusit, pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe liberalizimi i vizave, andaj është domosdoshme një pasqyrë më e mirë e trendeve ekonomik. Lumezi ka thënë se dhënat e reja do t'rregojnë më shumë edhe për standardin e jetës, pasi sipas tij ekziston një paqartësi rreth asaj se çfarë quhet rritje e pagës, raporti për inflacionin dhe rritjen e çmimeve. E treta ka të bëjë me komunitetet. Hulumtuesit besojnë se është shumë e rëndësishme që të kuptohet më shumë për gjendjen e minoriteteve në Kosovë. Sipas regjistrimit të fundit në 2011, 91% e qytetarëve të Kosovës janë shqiptar, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% i tjetër përbëhet nga bosnjakët, goranët, turqit, romët, ashkalin dhe egjiptianët. Lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, ka për thirrje serbëve të mos marrin pjesë në regjistrimin e sivjetëm të popullsisë në Kosovë, sikurse më 2011. Saliu dhe Lumezi besojnë se regjistrimi do të ndihmonë të nxjerrjen e një pasqyreje të qartë dhe të kontekstit në të cilin jetojnë minoritetet në Kosovë, në veçantë serbët në pjesën veriore. Aspekti katërt janë dëmet e luftës. Për herë të parë në kuadër të regjistrimit është përfshirë edhe një formular për regjistrimin e dëmeve që u janë shkaktuar ekonomive familjare gjatë luftës. Saliu e mirëpret nismën, donë se beson se do të ishte më mirë që kjo të bëjë më 2011 për shkak të ndryshimit të gjeneratave dhe të humbjes së kujtesës. Autoritetet në të kaluarën kanë thënë se vlera e dëmeve ekonomike që Serbia ja ka shkaktuar Kosovës në luftën e viteve 98-99 është rreth 22 miliard euro, mirë për të dhëna publike nuk ekzistojnë. Rreth asaj se kush do t'i përdorë të dhënat, përveç autoriteteve shtetërore, një pjesë të dhënave do të mundi përdorin edhe hulumtuesit, mediat, akademia e organizatat jo qeveritare dhe ato ndërkombëtare për përpilim të raporteve të ndryshme. ASK ja ka paralajmëruar që rezultatet preliminare të regjistrimit do t'i publikoj brenda 3 muajve.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të u pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontroleve, përfshirë testet për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Radio Evropa e Lirë siguroi informacione se nga testimet e bëra deri më tash këtë vit, së paku 13 kandidat për policë kanë dalë pozitiv për përdorimin e drogave. Disa prej tyre tashmë janë përjashtuar nga procesi i rekrutimit. Më shumë hollësin nga Arton Kunushevci.
Testimet e fundit të pretenduesve për kadet në policinë e Kosovës zbuluan se së paku 13 nga afro 1000 të testuar rezultuan pozitiv në përdorimin e drogave. Së paku 8 prej tyre u përjashtuan nga procesi i rekrutimit. Në shqyrtimin e rasteve të tyre tashmë janë të përfshirë edhe gjykatat. Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtruan disa kontrolleve, përfshirë teste për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Testet për droga deri në fund të vitit e kaluar janë kryer në institucionet private, por pas një marrëveshje mirëkuptimi mes policisë së Kosovës dhe shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, kanë kaluar në institucionet shtetërore. Drejtori i klinikës së biokimisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shëmsi Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se disa kandidatë të testuar aty kanë dalë pozitiv në teste për amfetamin dhe disa lloje të tjera të substancave narkotike.
Në grupin e parë që kanë qenë 426 kandidatë në janar, kanë rezultuar 8 që kanë qenë pozitiv në testën e narkotikëve, ndërsa sa i përket grupit e dytë kanë qenë në mars 519 kandidat, prej tyre po ashtu kanë rezultuar 5 pozitiv. Është karakteristike pak me përmend se grupin e parë gati kryesisht kanë dalë domethënë amfetamin pozitiv, ndërsa grupin e dytë ka qenë laramani, domethënë që kanë qenë edhe substanca të tjera, domethënë në këtë rast domethënë thjesht ka pas barbiturate, ka pas metadon e tjera tjera, që mos ti tash më thellësisht.
Amfetamina është drogë stimuluese që përshpejton mesazhet që udhtojnë mes trurit dhe trupit. Ajo mund të jetë legale kur përshkruhet nga mjeku për trajtimin e problemeve të caktuara, si mungesa e vëmendjes apo çrregullimeve me gjumë, dhe jo legale kur përdoret pa recetë për të rritur ose përmirësuar performancën. Në veçfaqen e klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kjo substancë, kur jepet me përshkrim të mjekut, përdoret si pjesë e një programi të përgjithshëm që përfshin edhe trajtimin social, edukativ dhe psikologjik të pacientit. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kadetët e parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendim për përjashtimin e tyre nga procesi i rekrutimit. Për 5 të tjerët pritet të merret vendimi i njëjtë. Kandidatët që nuk i plotësojnë standardet e kërkuara në një nga fushat ku kryhen kontrollet mjekësore psikologjike nuk mund të vazhdojnë më tej procedurat për të bërë kadet të policisë së Kosovës, thuhet në deklaratën e këtij institucioni dhe në Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se në të kaluarën, kur testet janë kryer në institucionet private, ka pasur raste pozitive për përdorim drogash. Radio Evropa e Lirë mori vesh se së paku 2 prej kandidatëve për kadet, të cilët u përjashtuan nga procesi i rekrutimit, kanë ngritur padi në gjykatat kundër policisë së Kosovës. Për njërin prej rasteve, gjykata themelore në Prizren konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë një akt vendim procedural, duke kërkuar nga klinika e biokimisë në ÇKUK që të bëjë ekspertizat e holësishme që do të konfirmonin nëse personin e fjalë është përdorues i substancave narkotike. Në sqarimin për Radio Evropa e Lirë, gjykata tha se është kërkuar që të saktësohet se cilës periudhë kohore i referohet rezultati, nëse ai pasqyron vetëm gjendjen aktuale apo dhe një periudhë me të gjatë kohore. Propozuesi paditje ka për obligim që institucionit të largëcekur klinikës së biokimisë t'ia lejojë kryerjen e kësaj ekspertize apo të paraqitet në institucionin e largëcekur pas thirrjes nga ana e tij, thuhet në deklaratën që gjykata themelore në Prizren i dha Radios Evropa e Lirë. Aty po ashtu theksohet se pas pranimit të raportit të ekspertizës gjykata do të vazhdojë me trajtimin e rastit. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe avokatin e paditësit, por ai tha se nuk i lejohet të flasë. Gjykata themelore në Prishtinë, anën tjetër, nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të komentuar padinë e ngritur në këtë institucion. Ngjashëm as policia e Kosovës nuk i komentoi paditë kundër saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Menyt ushqimore të qertëve publike në Kosovë janë të hartuara në bazë të një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit që përcakton kalorit, proteinat dhe vitaminat që duhet i marrin fëmijët. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me prindër dhe punonjës kopshtesh, si dhe ka vizituar kuzhinën ku gatuhen ushqimet për qertët në Prishtinë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dë fëmijët e Blerta Ahmetit çdo ditë në qerdhe kanë dy shujta të ngrota dhe një mes shujt me perime. Emma e vajzës 6 vjeqe dhe djalit 1 vjeqe gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash, gjellë me perime, me mish ose pa të, fruta, kos dhe qumsht. Ka dhe sasi të mjaftueshme.
Sa janë të freskëta, janë të zbira, janë gjela, janë të shëndetshme i sakoj.
Fëmijët e saj shkojnë në një qerdhe publike në Prishtinë, e cila ofron kujdese dhe edukim për grupmoshat 1 deri në 6 vjeç. Për secilin Blerta paguan 50 euro në muaj dhe thotë se është të jetë kënaqur. Ndonjë ushqim që nuk ofrohet në kopsht, si për shembull avokado, Blerta thotë se kujdeset që tua kompensoj me vaktet që hanë në shtëpi. Në Prishtinë funksionojnë 8 kopshte publike dhe 9 kopshte me bazën e komunitet me rreth 2600 fëmijë gjithsej. Ndërkaq në gjithë Kosovën, sipas Agjencisë së Statistikave, janë 49 qerdhe publike dhe 177 private. Udhëzuesi planifikimi ushqyerjes në institucionet parashkollore në Kosovë, i hartuar nga Ministria e Arsimit në vitin 2021, vlen për të gjitha qerdhet në nivel vendi. Ky udhëzues rregullon sasinë e ushqimeve që duhet t'u jepet fëmijëve. Me të përcakton edhe kaloritë që duhet t'i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdhaje publike në Drenasë, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejton ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Pushtojmë shumë rëndësitë të modhe në këtë pjesë, që që ndodhë ndoshtë nuk është e freskë, kama ndodhë që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm si kurse qerdhja në Drenasë dhe disa të tjera në për Kosovë i kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset të ndërmarja publike lokale kuzhina qendrore. Kjo ndërmarje, sipas kryeshefit Azdren Osaj, ka të themeluar komisionin e menys të përbërë nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdheve, këshilli prindërve dhe kuzhinierët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni i menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve, ko pas kohë plotson atë, duke shtuar produktet e reja ose duke hequr ato që konsumon më pak, thot Osaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, kuzhina qendrore merr çdo ditë numrin e saktë të fëmijëve në qerdhe, përgatit ushqimet për 3 vakte, i paketon në kushtet e sigurta dhe i transporton në për institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhinë ushqehen edhe fëmijët e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqimi i freskët për 163 fëmijët e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushimi është i përgatitur mirë, është fresh, është i bollshëm, edhe i larmishëm. Fëmijët e konsumojnë.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhë është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhët dhe au përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thotë se her pas here i monitorojnë qerdhët për respektimin e menys, sasisë dhe mënyrën e servimit, dhe si pas ti, prindrit janë të kënaqur.
Kanë drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qofte dhe zamës kure hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grupmoshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Ajo thotë se fokusi duhet të mbahet tek ushqimet vendore, përkatësisht te pemët dhe perimet shtinore, kultivimi të cilave nuk stiset me hormone apo pesticide. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në vazhdim ju sjellim edhe historinë e një vajze rome nga Prizreni, e cila është angazhuar në luftimin e paragjykimeve. 23 vjeçaria Gynesh Veshall ka publikuar së voni një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi i saj është që të kalojë fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Kronike Dorontina Baftiot.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçaria Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënës se ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e dajë së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Veç më gutke më më doke që jënë komunitet që përma bonë gjyrtut. Ja bëhe së për lajë dajës, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajzë im dhe e vogën në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflektonte atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeçare shpirti luftarak.
Edhe u patalodh mo që gratë të vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde që Gynesh po vëmë diçka të mirë vetë vetës.
Prizrenasja kishte filluar të punon të për realizimin e këti qëllimi rreth 6 vjetë më parë, me idejnë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin Egjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeqare, Gyneshin e kishin nxitur dy mendime, që një dit edhe kontributi saj mund të harrohet dhe nga inati se edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është të burrat. Kështu, Gyneshi nisi të intervistonte gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga vitin 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 48 grave, ndërsa u fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përshu në libër është që mi hedh dritë të kaluarës edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizonase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gyneshit i tituluar Melodit e Rezistencës u publikua më 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romve që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gyneshi tregon se ka marrë dhjetra telefonata nga njerëz të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyr, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena për kundër traditave që nuk lejonin gjërat të tila.
Kemi shumë gra që me vjeta brej nuk janë martu për shkak teatrit, për shkak të aktiviteteve. E kanë ndek në qatruk, tu bot, adin veç me qatojnë këntë më në mende, pëse mos mi përmend.
Me që edhe vetë ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizrenasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndjetë krenare me vetën.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom njës një revoltim tjetër një. Ajo kanë revoltimi parë, etapa e parë librit tem, e jetës tem falë. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom njështë me përpunë librin.
Ajo ndjetë krenare që është pjesë e teatrit Rom në Egjipt me Nekshe në Prizren, pasi thotë se kjo teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijet e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinë që punojnë për të ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti Rom në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.